Priča o vama. Steve Chandler. Poglavlje prvo. Gde si naučio svoju priču? Svako dete se rađa kao umetnik. Fazon je ostati umetnik. Picasso. Postoji mesto čistoće u svakom ljudskom biću koja često posećujemo u detinjstvu, ali ga dobronamerni roditelji i odrasli u našem okruženju oteraju pričom u zaborav, jer žele da odrastemo i da se uklopimo. Zamislite da ste vi to dete i da vaši dobronamerni roditelji žele da krenete sa stvaranjem vašeg života. Da li su oni zaista hteli da oblikuju vaš život ili vašu priču? Možda su hteli da imaju mogućnost da ispričaju priču o vama svojim prijateljima i porodici, tako da je za njih bilo pogodno da vaša priča krene što pre. Njih zadovoljava samo neka bitna priča o vama. Ne možemo kriviti nametače priče. Oni su vas primorali na pričanje priče zato što su mislili da vam je ona potrebna kao oprema za vaše preživljavanje. Malo su znali o tome da će upravo ta priča, priča o vama, stati na put svemu što ste ikad poželeli, ali bukvalno svemu. Ko sam ja da vam kažem tako nešto o vašoj voljenoj životnoj priči? Pod jedan, da ste je izmislili, i pod dva, da vam staje na put. Recimo da sam ja Charlie Lau. Ja nisam bukvalno Charlie Lau, pošto je on umro 1994. Ali Charlieva priča je priča koju sada želim da ispričam o sebi i to je poenta. Mi smo prvo priče koje pričamo, a potom postajemo priče koje drugi pričaju o nama. Igrač bejsbola, Charlie Lau, je bio trener udaranja u bejsbolu, koji nije znao kako da postigne udarac. Isto tako sam i ja bio životni trener koji nije znao kako da živi. Charlie Lau je postao jedan od najuglednijih trenera udaranja bejsbol palicom svog vremena, iako dugo vremena zaista nije znao da udari loptom. Do tada je bio doživotni 180 udarač, prosjek udaraca u bejsbol sezoni koji je vrlo nizak, sve do 62. Tada je radikalno promijenio svoj stil udaranja palicom kako bi dobio posao od tima Baltimore Orioles. U svom očajanju, zbog slabih rezultata, Charlie je usvojio zastarjeli položaj tela igrača iz 19. veka, sa nogama široko razdvojenim i leđima povijenim skoro paralelno sa zemljom. Čoveče, Charlie je izgledao zaista uvrnuto, ali sada je uspevao da pogodi loptu. Konačno je uspevao da pogodi, jer kada je prihvatio taj zastarjeli položaj tela u igri, on je uživao. Imao je dva pogotka i na kraju je postao glavni udarač 23. juna 62. godine i četvorostruko postigao dvostruke udarce u igri 13. jula te iste godine, čime je postigao rekord lige. Njegov prosek je skočio na 294. On je naučio da udara. I uskoro je bio sposoban da podučava ono što je naučio. Njegova knjiga Kako udariti 300 je zamenila knjigu Teda Williamsa Nauka udaranja kao Biblija udaranja palicom. Kasnije je naučio Georgea Bretta da postigne prosek 400 mnogo puta za redom. Pričalo se da je sada Charlie najbolji trener udaranja loptice ikad. Charlie Lau očito nije prirodan talent. Film o bejsbolu Prirodni talenti nikada ne bi bio inspirisan Charlie-om. Ali on je naučio iz svojih napora. Naučio je mnogo više o udaranju nego takozvani prirodno talentovani igrači koji nisu imali potrebe za napor. Možda u bolu i naporu mi ljudi najviše rastemo. Možda je to razlog zbog kojeg su najbolji treneri, treneri koji su imali mnogo neuspeha. Skoro svi najbolji sportski treneri su ljudi za koje nikada niste ni čuli kao igrače. U svojoj knjizi Mit o mentalnoj bolesti fantastični psiholog Thomas S. kaže: svaki čin svesnog učenja zahteva voljnost da se podnese povreda sopstvenog samopoštovanja. Zbog toga deca prije nego što postanu svesna sopstvene samovažnosti uče tako lako. I zbog toga starije osobe, pogotovo ako su tašte ili važne, ne mogu uopšte da uče. Odrasli ljudi su skoro uvek tašte i važni. Zar niste to primetili? Oni ne žele da priznaju da ne znaju nešto. Njihova priča zavisi od toga da su već naučili sve što je bitno. Oni povezuju osjećanje samopoštovanja sa osjećanjem kompletnosti, kao fino završen posao. Uzmimo na primjer veoma važnu priču o vama, za primjer. Priču o vama su vam prvo ispričali vaši roditelji ili staratelji, a onda ste interno ispričali sami sebi, iznova i iznova. Ali ono što su vaši roditelji mislili da ste vi je izmišljotina. To je bilo bazirano na njihovim sobstvenim strahovima, strahovima koje su imali vaši roditelji, da vi nećete ispasti kako treba. Ovih dana se često pitam da li je iko ikada ispao. Čujem da ljudi govore, čak i za decu koja su u 30. Mislim da će ispasti kako treba, bar se nadam u svakom slučaju. Šta oni zaista govore, ti roditelji? Nadam se da neće postati serijski ubica, pojaviti se na nacionalnoj televiziji i osramotiti me. To bi bio loš kraj za sopstvenu priču roditelja. Oni su njihove priče. Ti roditelji nisu ono što jesu, već priče o onome što jesu. Realnost toga koliko vam priča o vama oduzima moć, obično se pokaže kada imate veliki problem. Ako vi sada trenutno imate problem, veliki ili mali, možda ćete poželjeti da ga se prisetite. Ja ću vam pokazati kako da ga se brzo rešite, zato što ja verujem da je ono što vas sprečava da ga rešite priča o vama. Kada sam razgovarao sa mojom prijateljicom Mary Ann, saznao sam da brine o sopstvenom velikom problemu. Ona je bila advokat sa velikim slučajem ispred sebe i nije mogla da skupi volje da obavi svoje istraživanje i papirologiju koja je trebalo da se obavi. Njena priča joj to nije dozvoljavala. Njena priča je glasila da ona uvek odugovlači. Njena priča je govorila da ona uopšte nije pravi, odrasli, odgovorni advokat, nego pomalo lažni advokat. To je bila njena interna priča o sebi, koju je ona živela iz dana u dan. U to vreme ja sam bio Mary Ann životni trener i bio sam veoma sličan Charlie Lau u tome što sam naučio novi stav za sebe, baziran na mojoj prethodnoj nesposobnosti da postignem poen. U igri života ja sam godinama postizao najslabije udarce, ali moj novi igrački položaj mi je dao nešto više ubrzanja. Ta tvoja priča o dugovlačenju nije istinita, rekao sam Mary Ann. E baš jeste, rekla je, to sam ja. To je samo priča. Da, ali ja kažem da je to moj istinski identitet. Da li ti želiš da rešiš svoj trenutni problem? Naravno, pa zbog toga i radimo zajedno. Da li ti znaš kako da ga rešim? Da, znam kako možeš da ga rešiš. Kako? Nadjačaj ga. Šta? Nadjačaj ga. Šta tačno misliš po time? Preduzmi masivnu akciju sa divljeg, visokoenergetskog stanja koje će umanjiti problem i preplaviti ga. Budi nekulturna prema problemu. Želiš da budem nekulturna? Da. Kako to misliš? Nemoj preduzeti prikladnu količinu akcije. Preduzmi akciju koja je apsurdno neproporcionalna problemu. Osramoti problem, nokautiraj ga iz svemira, masmoždi ga, masakriraj ga i onda ga raspače na tome rasturajućem energijom. Kreni ludački na njega i potuci ga do korena. To ti je moj savjet. Mary Ann je počela da se smeje, ali također se i zainteresovala. Pa mogla bih ja to, rekla je puna nade. Naravno da bi mogla. Ali to onda ne bi bila ja. Opet počinješ. Šta ja to radim, pitala je. Mešaš sebe sa svojom pričom. Ti nisi tvoja priča. Tvoja priča je izmišljena. A ko sam ja? U ovom slučaju, bit ćeš ona koja proždire problem. To je ono što ćeš biti. Ja bi mogla to, zar ne? Ok, ja to mogu. I zaista je učinila tako. Mary Ann je očistila stolove, pripremila i organizovala svoju kancelariju za čistu akciju. Došla je rano na posao i umjesto da pokuša da proceni koliko energije treba da posveti ovom projektu, umjesto da pokuša da bude prosječna, prilagođavajući svoju energiju proporcionalno projektu pred njom, ona ga je preplavila. Krenula je kao luda, non stop, sati i sati maničnog, ludačkog rada. Mrzila je problem i koristila je čistu energiju da ga rasturi. I nije stala na tome. Također je pokrenula i druge. Obavljala je maratonske pozive telefonom da bi uključila i energije drugih ljudi. Tražila je pomoć i dobila je. Smejala se i smejala dok je kidisala na problem. Problem nije imao nikakve šanse. Problem je probao da kaže ali. A ona je samo viknula, začepi, evo ti još i ovo. I onda je zadala svom problemu još stotine udaraca. Kada sam se posle nekoliko nedelja sastao sa Mary Ann, pitao sam je kako je prošla parnica i ona je rekla: "Ja sam pobedila, ubedljivo. Svi koji su učestvovali su bili zapanjeni. Druga strana je bukvalno odustala." U paklu ne postoji furija, rekla bih. U paklu ne postoji furija, šta ti to znači? U paklu ne postoji furija ravna ponižene ženi. Fraza iz pesme Williama Congrea, The Morning Bride iz 1697. I označava da ne postoji ništa opasnije od besa ponižene žene. Što osjećaš da si bila ponižena? Ponizio me je moj problem. Ismevao me i ponizio. Učinio me je da se osjećam manjom nego što jesam. Postala je mala devojčica u meni o kojoj niko nije brinuo. I ja sam dozvoljavala toj maloj devojčici da poveruje u koje kakve negativne stvari o sebi. Da nije bila pogodna za svet odraslih, da nije bila dovoljna i da je neko ko stalno odugovlači. To su samo priče. Tako je. I koja je tvoja nova priča? Interno? Da, počinje odatle. Nije mi potrebno i ne želim priču. Želim da budem sposobna da samo krenem u direktnu akciju. Akciju oslobođenu priče zasnovanu na svrsi koju odaberem. A šta je sa eksternom pričom? Ja sam najoštrumniji i najbolje pripremljeni advokat u gradu. Eto vidiš. Ali da li je to istina? Ti reci meni. Jeste, ali i nije. Ali kako sam uspela to da postignem ako to nije istina? Ti si ga učinila istinitim u momentu kada si preduzela akciju. Možeš učiniti bilo šta istinitim u momentu. Samo otidi na to mesto čistoće i moći. Zapamti to. Ali moraš ući u moment i izaći napolje iz svoje priče. Kada doktor Thomas S. kaže, u citati koje smo ranije naveli, da morate da nanesete povredu svom samopoštovanju da bi naučili nešto novo, on je u pravu. I kada kaže da je to razlog iz kog odrasli mrze da uče bilo šta novo, i onda je u pravu. Jer podsvesno, odrasli znaju da će morati da povrede sebe, ili, da kažemo to drugačije, morat će da odustanu od svoje priče. Prevod ratnici svetlosti.com